alacsony.
Sét. Ezt trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Da, talasanje je evidentno s jedne strane, a s druge strane može se i čuti. Talasaju Bob James i Earl Clough. Pa moram priznati da ne bi bilo loše da gledamo u neke talase, talasiće, dok ova dvojica muziciraju pored. Ali na to ćemo se još načekati. Ovo naše podneblje će ipak još malo biti pod uticajem, hajde da kažemo, zimskih uslova. Sve o svemu, dobrodošli u još jedno talasanje, odnosno šetnju u okviru talasanja Radio Beograda 1. U današnjoj šetnji nekoliko jako zanimljivih stvari. E sad, ako niste obavili jutarnju gimnastiku, evo neke od ideja koja se zove ulična gimnastika. Zašto ulična gimnastika? Pa, eto tako, zato što ako izađete napolje i krenete negde gde gimnasticiraju ostali, nećete imati nikakav izgovor da se ne prihvatite vežbi. Koliko nekima ulična gimnastika znači, istraživala Teodora Jeremić. Ako vam kažem čutura, to može da se shvati dvojako. Ako vam kažem Nikola Čuturilo, onda je to Čutura mlađi. E, Čutura mlađi promoviše danas zvanično svoj novi album koji se zove Neko kao ja. Te ćemo istom trošku da uključimo gospodina Čuturu, da nam ispriča malo, da ga ispitamo o tome zašto je on neko kao drugi. Ili su drugi neko kao on. Filozofsko pitanje, ostavit ćemo to njemu da se snalazi. A ekskluzivno u današnjoj šetnji intervju sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem, koji je vodila Đurđica Dragaš. Dakle, ceo intervju u današnjoj šetnji. Što se nas tiče, još jednom vam želimo dobrodošlicu na Stereokolor Talase Beograda 1. Ostanite sa nama, mnoštvo zanimljivosti ćete čuti u daljem toku talasa.
Taking the easy way out now. She wants to take a trip up. I'm waiting.
Bajagić u jednoj od pesama, čini mi se, u Dobro jutro džezeri, ima onaj čuveni stih šta bi rekao Davis Miles i tako dalje. Šta li bi rekli John Lennon i Paul McCartney, pa sve i George Harrison i Ringo Starr na ovu verziju pesme Day Tripper? Možemo samo da nagađamo. Iz više razloga, prvenstveno zato što stavove dvojice od te četvorice ne možemo čuti nikad više. Naprimer. Dakle, Day Tripper verzija u izvođenju Dominke Quinones. Ako vam to nešto znači, ako vam se svidelo, ja znam da mnogo ljudi voli latino prizvuk, te shodno tome, eto, da imate tu informaciju. E sad da pređemo na ozbiljnije sadržaje. Povodom dana državnosti, načelnik generalštaba general Ljubiša Diković odlikovan je ordenom Belog orla sa mačevima prvog stepena za naročite zasluge u izgradnji sistema odbrane. O tom priznanju, situaciji u Vojsci Srbije i planovima za budućnost, ali i o optužbama Fonda za humanitarno pravo, sa njim je razgovarala Đurđica Dragaš.
Gospodine generale, Fond za humanitarno pravo nedavno je ponovo izneo optužbe o vašoj navodnoj umešanosti u ratne zločine na Kosovu i Metohiji. Prvi put su to uradili 2012. godine, tužilaštvo je te tvrdnje opovrglo, a vi ste onda podneli i tužbu protiv Nataše Kandić. Ročište po toj tužbi je upravo održano. Šta vi očekujete od tog suđenja?
Ja imam potpuno poverenje u institucije Republike Srbije, naravno među kojima je i sudstvo. Zašto bilo ko ide na sud? Zato što jednostavno traži, tu se dokazuje ili vinost ili nevinost i tu se odlučuje da li je neko kriv, da li neko nije kriv, a nikako preko štampe i medija na osnovu nekakvih pokazatelja ili nečega što nije konkretno. Ja sam privatnu tužbu podneo zato što je moje dostojanstvo, moja čast, moj ugled i kao čovjeka i kao građana Republike Srbije grubo zaista povređena od strane pomenute institucije. I ne samo to, ne mogu ja odvojiti sebe i od institucije na čije sam čelu. To je udar i na vojsku i na sve ljude koji su u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.
Kada su u pitanju te optužbe, već ranije ste dobili podršku predsjednika, premijera, ministra odbrane. Da li smatrate da je orden kojim vas je povodom državnog praznika odlikovao predsjednik države na neki način potvrda poverenja državnog vrha?
A pre svega cijenim da je orden kojima je predsjednik Republike Srbije odlikovao potvrda vrednosti Vojske Srbije, čiji sam i ja pripadnik, i potvrda vrednosti Ministarstva odbrane. Dakle, potvrda vrednosti na neki način celokupnog sistema odbrane Republike Srbije. Vidite, nijedan pojedinac u vojsci bez dobrog tima, timskog rada, ne može da se u potpunosti iskaže. I on bi bio ugušen ukoliko nije dobar tim, ukoliko nije dobra organizacija. I upravo Vojsku Srbije krasi taj timski rad i onda nije problem u tom skladnom, brzom i efikasnom timskom radu donositi valjane odluke, jer imate dobru analitiku, imate dobre predloge odluka i onda nije problem doći do najboljih rješenja.
Rekli ste mi pre neki dan kad sam vas pitala da to shvatate ipak i kao neku podršku vama lično, jer ste od 15. godine u uniformi i smatrate to kao ipak neku potvrdu toga da ste čitav život radili dobro.
Da, ne mogu to utisku isto da se otmijem. Jeste to tako, tako ja to doživljavam, isto je smatram kao eto, jedno priznanje za doprinos tim bezbednostnim izazovima, odnosno bezbednostnim strukturama u toku mog boravka u vojsci od 14. godine, kako ste rekli, znači da to je jedan nadoknada za čitav rad ili radni vek.
Protekle godine Srbija je bila suočena sa nizom elementarnih nepogoda, vojska je aktivno učestvovala u spasavanju, ali naravno i u obnovi uništene imovine. Posao ste, vidi se to i na osnovu tog priznanja, dobro uradili, ali me interesuje sa kakvim ste se problemima susretali, šta vam je u tom periodu angažovanja u stvari bilo najteže?
Najteže je bilo kada pogledate slika koja jednostavno koja je u tom momentu oslikavala Srbiju u vodi, sa nabujalim rekama, sa mostovima koji su jednostavno nestali, sa gradom koji jednostavno je bio u vodi, poplavljen, sa velikom opasnosti, dakle prirodom koja je pretila ozbiljno da ugrozi ljudske živote. Nažalost, bilo je žrtava i nismo uspjeli sve da spasimo. To je jedno veliko iskustvo, ne samo za vojsku Srbije, nego jedno veliko iskustvo za čitav sistem, za Republiku Srbiju. Ipak smatram da smo uspjeli da odgovorimo zahtjevima i da zajedno sa građanima Republike Srbije i drugim institucijama, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim organizovanim strukturama, spasimo ljude i njihova dobra, koliko god je to u tom momentu bilo moguće.
Upravo kad to pominjete, da li su ta iskušenja sa kojima ste bili suočeni tih dana donijela i neka nova saznanja? Da li su izvučene neke pouke? Ovo upravo o čemu ste govorili, da se treba na neki bolji način u svakom slučaju organizovati i u buduće.
Izvukli smo pouke, već smo ih ugradili u naša dokumenta, prvenstveno koja se tiču obuke jedinica i pojedinaca, i za ovu treću misiju, kako je mi zovemo, to je između ostalog i pomoć stanovništvu u slučaju elementarnih i drugih nesreća. I mislim da smo spremni u odnosu na sada, u odnosu na onaj period kad smo se angažovali. Cijenim da je i čitava struktura koja se bavi sa tim, odnosno sve institucije koje imaju dodira sa ovim nesrećama, da su spremnije, ako ništa, bar za jedno iskustvo, kako treba postupati, šta se mora učiniti, šta se ne smije raditi i šta je to pre svega potrebno preventivno preduzimati.
Nije baš u redu da pitam to načelnika generalštaba, ali moram da vas pitam ovako kao čovjeka. Jeste li se u nekom momentu uplašili da će to da se izmakne kontroli?
Da, pa postojala je ta bojazan da nećemo uspjeti. Ali to morate sačuvati u sebi, to ne smije da se vidi, znate, i ta bojazan je dobra s jedne strane, zato što vas tera da donesete najbolje moguće odluke, da na najbolji mogući način postupate u datom trenutku.
Mnogo toga je bilo tad u tom momentu nekako na vašim leđima. Bili smo svi svedoci te situacije kada ste imenovani za komandanta štaba u Šapcu i kad je zaista trebalo odbraniti Šabac na pravi način.
Prvi dan sam bio veliki pesimista, međutim drugi dan i kasnije kako je organizacija se usavršavala i kad sam video veliku volju ljudi, veliku volju vojnika, veliku volju svojih saradnika, veliku volju štaba u Šapcu, onda jednostavno i te dileme kod mene su bile sve manje i manje i u jednom momentu čak sam bio siguran, ali to nisam smio da javno saopštavam. Uvijek sam imao te oprezne procjene, rekao, činimo sve, borimo se, vidjet ćemo i tako dalje, jer ne smete biti ni toliko samouvereni ukoliko ne raspolažete sa stvarnim, sa realnim procjenama mogućnosti.
Poslednjih dana aktuelna je informacija da vojska prodaje višak naoružanja i vojne opreme i da li to može na bilo koji način da ugrozi odbrambenu moć vojske, ali i njenu sposobnost da pomogne stanovništvu u elementarnim nepogodama i vanrednim situacijama, što smo imali priliku protekle godine da vidimo. Bilo je dosta tih tvrdnji da se prodavalo nešto što nije trebalo da se prodaje.
Ministarstvo obrane vojska Srbije ne prodaje od juče i to nije prva prodaja viška naoružanja i vojne opreme. Ona traje od 2006. godine praktično, sa manjim ili većim obimom prodaje tih sredstava. Dakle, ovo što je oglašeno da se prodaje od strane Ministarstva odbrane jeste nešto što je dugi niz godina stoji kao višak, zaista. Ono što nam je bilo potrebno, mi smo izabrali i to uključili, odnosno organizovali u naše jedinice.
U stvari od toga što je višak, vi imate u stvari više štete nego naravno koristi, jer morate sve to
naravno,
da...
Znači ljudi su malo, nisu uznemireni, ali kad kažemo, vojska prodaje, a rekli smo višak, dakle ono što jednostavno vojsci nije potrebno. Dakle, i za ratnu i za mirnodopsku vojsku, onako kako je ona koncipirana, apsolutno imamo sasvim dovoljno naoružanja i vojne opreme.
Pomenuli ste i u odgovoru na ovo prethodno pitanje, ali i svi mi znamo kakva je teška ekonomska situacija u zemlji i vojni budžet za 2015. je manji nego prethodnih godina. U takvim uslovima kakvi su planovi za opremanje vojske i šta će biti prioritet? Pretpostavljam da ćete morati ipak da se odlučite za nešto u takvoj situaciji.
Opremanje vojske je jedan kontinuirani proces i on se praktično nikada ne završava, jer uvijek imate nešto što polako izlazi iz upotrebe i nešto što ulazi u upotrebu, što je savremenije i bolje od prethodno. Tako da taj proces, dakle, uvijek traje. Nikada ne možete opremiti vojsku i reći, za sam vojsku opremio zaista 100% i više, za 20 ili 30 godina nema potrebe ulaganja u vojsku. Ovo što sada imamo nije najsavremenije, mada imamo deo sredstava koja su apsolutno u ravni sa svim savremenim, sa svim savremenim vojskama. Mi imamo ozbiljne planove, srednjoročne planove opremanja vojske Srbije. Planiramo da sve naše rodove i službe opremamo sa onim što je trenutno u svijetu najbolje, a imamo i odlične planove za opremanje naše vojske sa naoružanjem i vojnom opremom koja je domaći proizvod, dakle proizvod naše pameti u smislu iznalaženja konstruktivnih rješenja i naše pameti u smislu njene proizvodnje u Republici Srbiji. Vidite, borbeno oklopno vozilo točkaš Lazar, posebno Lazar 2 koji mi razvijamo, je savremeno vozilo točkaš koje je rame uz rame sa svim drugim oklopnim vozilima točkašima i mi smo planirali da našu vojsku opremamo sa tim borbenim oklopnim vozilom. Raketni sistem Morava koji je jedan od najsavremenijih i po nekim tehnološkim rješenjima, pa i jedinstven sistem raketni u svijetu, također imamo u planu za naredni period da naše artiljersko-raketne jedinice opremimo. Borbeni sistem, odnosno artiljerski sistem Nora B-52, koji je isto tako i takako tražen i na tržištu van Republike Srbije, jeste predmet našeg interesovanja i također je u planu opremanja u narednom srednjoročnom periodu. Inženjerijske mašine, govorili smo o trećoj misiji, inženjerijske mašine koje su efikasnije, koje mogu više operacija da rade istovremeno. I to smo planirali, naravno, i uz nabavku onoga gdje otprilike smo sada najtanji, rekao bih to tako, to je vazduhoplovstvo i protiv vazduhoplovna odbrana.
Nadamo se da će biti dovoljno sredstava za obuku naših vojnika koji idu u mirovne misije, sve ih je više. Kakvi su planovi za naredni period? Kako se u stvari biraju misije u kojima mi učestvujemo?
Mi učestvujemo u misijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije. 7 misija Ujedinjenih nacija i 4 misije Evropske unije. Znači, sad trenutno smo 11 misija sa oko 350 pripadnika. Pažljivo, naravno, pažljivo pripremamo i biramo misije u kojima ćemo učestvovati. Vodimo računa posebno o obuci naših pripadnika, tako da nikako iznenađenje koje bi ih moglo zadesiti u nekoj misiji, u stvari ono ne bude, nego da ljudi budu u potpunosti spremni na sve što ih u datoj misiji očekuju.
Da li ima planova da se i poveća broj naših mirovnjaka?
Da, mi smo spremni na tu varijantu, naravno to će
državni vrh odlučiti,
naravno,
u svakom slučaju.
To će odlučiti Vlada Republike Srbije, to će odlučiti, odnosno predložiti naše ministarstvo i mi smo spremni apsolutno na povećanje, razmišlja se o povećanju.
Šta je tu ključno, u stvari, kako se odlučujemo za to?
To su misije Ujedinjenih nacija. Znači, ključno je ko? Uh-huh. Ko je nosilac određene misije? Da li su to Ujedinjene nacije, da li je Evropska unija? Imate i NATO misije danas u svijetu. Naravno, mi ne učestvujemo u NATO misijama, zna se zbog čega. Evropska unija, dakle, kao sada jedan od, pa slobodno tako mogu reći, i od prioriteta našeg učešća, jer to je sve skopčano ka strategijskom opredeljenju Republike Srbije ka ravnopravnom učešću, odnosno ravnopravnom članstvu u Evropskoj uniji. I sada, naravno, da se od nas ne samo i zahtjeva, nego da je naša želja da učestvujemo u misijama Evropske unije zajedno sa partnerima.
Evo, za kraj sam ostavila jednu lepu temu. Prošlu godinu je obeležila i vojna parada, Korak pobednika. Interesuje me da li ste zadovoljni u potpunosti njenom realizacijom. Kakvi su vam utisci, evo, posle pa nekih Pola, nije ni, nešto manje od pola godine.
Znate, kada predsjednik Republike Srbije oceni vojnu paradu kao odlična, onda tu nemate šta reći. Sve što bi rekli ne bi bilo u funkciji, zaista, i uticalo bi na neki način. Ocena je odličan, svaki pripadnik Vojske Srbije koji je učestvovao na paradi je pokazao izuzetnu privrženost pozivu, izuzetan patriotizam, dalje izuzetnu motivaciju, i zato je parada uspela. Meni je žao što svi pripadnici vojske nisu mogli biti na toj paradi, a isto tako jako važno da su i oni tu paradu doživjeli kao nešto uzvišeno i nešto posebno, kao i da jesu učestvovali. Vidite, ja kao vojnik i moji saradnici, kad imate priliku da prikažete vojsku u svom nekom skladu, u svom sjaju, u svojoj snazi, onda to činite sa posebnim zadovoljstvom i srećni ste jednostavno. Meni je drago da su i građani Srbije ovu paradu doživjeli kao nešto izuzetno lepo i posebno, i što su nas podržali, i što i danas se o paradi priča, i nadam se da će tako i ostati i u narednim godinama, jer zaista pripadnici ministarstva i vojske na toj paradi su pokazali jedan zavidan, izuzetno zavidan nivo spremnosti, sposobnosti i snage, na kraju krajeva, Vojske Srbije u ovom momentu.
Nadamo se da ćemo imati uskoro priliku da ponovo vidimo nešto slično, makar i u nekom manjem obimu, i hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Ja se nadam, naravno, hvala i vama, s tim da ne treba pretrivati. treba naravno, odluke o paradi, zna se gdje se donose i o sličnim manifestacijama. Evo, prvu manifestaciju značajniju koju bih najavio posle obeležavanja Dana državnosti jeste obeležavanje Dana Vojske Srbije 23. april. To je ujedno i 200. godišnjica od izbijanja Drugog srpskog ustanka i još jedna prilika da zajedno sa građanima Republike Srbije obeležimo ovaj značajan datum. Hvala vam.
Ovo je Radio Beograd, Talasanje i šetnja, i čuli ste ekskluzivno ceo intervju sa Ljubišom Dikovićem, generalom, načelnikom generalštaba, a sa njim je razgovarala Đurđica Dragaš.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević, violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina, subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Kari jednog jutra vratio sam kvaran jogurt, a ni burek nije bio, Bog zna šta. Čekao sam na trolejbus, desio se prekid struje, al će šofer da se psuje čim se pojavi. Našao sam neku štampu i usput čitao za džabe, gde su kurve i barabe bile prošlu noć. Stigo sam na biro rada, sa šaltera žena brada mrštila se jer ja ne znam da je pauza. Više ne znam da se ljutim, ko od lošeg filma smoren. Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren. Gledao sam u račune, neplaćenih ruke pune, kog da zovem ko još drži iznad vode nos. Opasno se beda pentra, gužva kod urgentnog centra. Subota je pa su sportske priredbe. Dileri su oko škole, đaci turbo džihad vole. Večne istrage u toku, a ja sam v kurcu. Otrovna je hemisfera u tom carstvu amatera. Ne dao ti Bog da nešto znaš da uradiš.
Ono što znam da, sigurno da Nikola Čuturilo zna da uradi, je da napiše pesmu koja može da bude vrlo, pa kako bih to rekao. Ajde, Čutura, kaži ti koju bi ti reč upotrebio za svoju pesmu.
Prvo, dobro jutro tebi, dobro jutro slušalcima najboljeg radija.
Dobro ti nama došao.
Pa ja bih opisao kao maštovitu, pošto svaka reč u toj pesmi je čist proizvod mašte. I ovaj, svaka podudarnost sa stvarnim likovima je slučajna i nije namerna.
Da, da, pa znaš kako, neki kažu svaka sličnost nije slučajna.
Može i tako.
Ali dobro. Da, Nikola Čuturilo, čovjek koji za sebe ima godine i decenije karijere. Jedan deo je poznat široj javnosti po onom angažmanu u Ribljoj čorbi, ali mnogo više si vremena proveo pod svojim imenom nego pod tim imenom. I izrodilo se tu mnoštvo nekih pesama koje rado pevamo, rado ih se sećamo, pa ih tu i tamo izvučemo iz naftalina, ali evo sada, konačno na jednom mestu, pa da li sve ono što treba ili mislim da tu ima prostora za još po nešto?
Pa ima, ali ovim okolnostima ovo je bilo negde optimalno. Ono, vreme je tako kako je i dogovorili smo se sa matičnom kućom PGP RTS da to bude jedan zvuk, znači jedan disk, i iskoristili smo maksimum. Na jedan disk stane, ja mislim, nekih 77 minuta. I onda bilo je naravno dilema da li ova pesma, da li ona pesma, ali na kraju nekako se čovjek zadrži na opštim mestima i moraš da ispoštuješ te, uslovno rečeno, spotove i singlove koji su izlazili od albuma do albuma. Tako da postoji opcija da praktično prva tri albuma digitalizujem i objavim na CD-u, jer po prvi put na ovom izdanju zapravo numere sa tih albuma su u ovom formatu. To su bili vinili. Znači ja sam Dinosaurus, kad su se još snimale ploče i kad sam počeo solo karijeru, ovaj CD kao nosač praktično nije još ni postojao. Tako da u nekom trenutku ja mislim da ću prva tri albuma, Devet lakih komada, Raskršće i Reku ljubavi, zasebno digitalizovati i izdati kao jedan prostorki disk, recimo.
Što u svakom slučaju će kolekcionarima i tvojim fanovima značiti puno, a da ne govorimo o onima koji će se tek upoznati retroaktivno sa svim tim što su ti albumi sobom doneli.
Eto.
Tako je, danas ti je u stvari ono što se kaže dan D, što se tiče albuma Neko kao ja.
Pa u smislu da danas okupljamo kolege, novinare i prijatelje na manifestaciji koja se zove popularna promocija, da se podružimo, da im dam sve potrebne informacije, da ljudi dobiju CD i da pogledaju premijerno jedan kratki filmić koji sam završio pre dva dana i koji će biti odmah posle promocije okačen na YouTube. Naime, ja sam jako umoran od bilo kakve vrste govorancije i obraćanja, tako da na mojoj promociji neće biti nikakvog obraćanja uživo.
O, da li je moguće?
Nego ćemo, ne, nikakvog obraćanja uživo, otkrio sam tajnu, pustit ćemo petominutni film u kome je sve objašnjeno, tako da iza toga ćemo zasirati par stvari unplugged za prisutne i onda ćemo da se družimo i da pijemo piće.
Dobro, moja malenkost će svakako tamo biti prisutna, pa ću ja slušalcima preneti utiske sljedeće nedelje ili tako, već u nekoj
tako
od emisija, ali ono što bi...
Izvini, u isto vreme je prilika, pošto će biti novinari prisutni, prilika i da je najavim zapravo beogradski koncert koji je uveliko zakazan, koji se događa 3. aprila u Beogradskom domu omladine. U istoj nedelji već imamo zakazan Novi Sad i Niš, tako da to je ono što bi zapravo osim albuma njih najviše interesovalo.
Znači, bit će tu svašta nešto u sljedećem periodu.
Tako je. Tako je
ono
tako
što je. Moram da te pitam, prosto zato što mene to negde zanima, interesuje, Neko kao ja, da li je to određena ličnost ili smo svi mi neko kao ti?
Pa ja nisam imao jasnu sliku kada sam je pisao. Ono je, Neko kao ja je jedna od onih pesama koji izađe u dahu. Ja tu ništa nisam prepravljao, prosto tako je iscurilo. I zaista nisam imao nikakvu jasnu ideju šta bi s njom, kako bi s njom. Ona je izašla ad hoc, ja nisam pripremao nikakav album.
Ali znao si zašto?
Pa mislim, to ti je mentalna higijena, unutrašnja potreba. S tim se bavim, tako se iskombinovalo. Ali onda kad je krenula da živi nekakav svoj nezavisan život, onog trenutka kad je pustiš bilo gde da je dostupna, ja sam shvatio da nas ima puno koji možemo da se podvučemo pod Neko kao ja. I koliko je bilo lakše tim ljudima koji su se tu pronašli, toliko je bilo lakše i meni.
Odlično. Evo, vidjet ćemo ko će se još pronaći u svemu tome, pa eventualno navratiti na neki od koncerta koje si najavio.
Tako je. Inače, kompilacija Neko kao ja, velikim naporom moje matične kuće, a i moje malenkošću, osim u radnjama PGP-a, može da se nađe u Metropolis, u Makedonskoj, može da se nađe Dallas Records u Sremskoj, pri knjižari Vulkan,
dakle,
Hand Shop u Njegoševoj, ima je po gradu.
Dakle,
ima
na svim onim mestima gde se to obično nabavlja. Nikola Čuturilo bio gost Šetnje i talasanja Beograda 1, dakle, jedan od onih koji ne odustaju od izdavanja svojih pesama i albuma za PGP RTS. Sve u svemu, hvala ti na lojalnosti između ostalog.
No pa saran, hvala ti.
Tako je, vidimo se. Nikola Čuturilo, Neko kao ja ili ja kao neko drugi, na primjer kao on. Evo još jedne nove pesme sa ove kompilacije koja se zove Nije se dogodilo odavno. Da li će se večeras dogoditi nešto slično ovome? Obratite pažnju na tekst.
Je bio truda vredan. U mom omiljenom noćnom baru Kneginje Zorke 71. Ispratio sam zadnjeg gosta i popio sam pitoj Boga. Uglavnom bilo mi je svega dosta i ne sećam se mnogo toga. Nije
značka. Na sofi hrču jedna pored druge, konobarica i gazdina mačka. Nije se dogodilo odavno da sam poginuo tako slavno. Nije se dogodilo odavno da sam poginuo tako slavno. Jako. I tu bi bio kraj ove priče, a stvorio se paspalj žarko. Nije se dogodilo odavno da sam poginuo tako slavno. Nije se dogodilo odavno da sam poginuo tako slavno.
Neki će reći da je ovo čemu Čutura peva u pesmi Nije se dogodilo odavno stvar rekreacije. Neki će se suprotstaviti tom stavu, ali u svakom slučaju sve s vremena na vreme bude u prvom planu, pa onda se povuče, pa bude u modi i tako dalje. A kao i mnogi sportovi, video rekreacije iz raznih delova sveta, i ulična gimnastika ili u originalu street workout posle nekog vremena stigla i do nas. Ovaj sport potiče iz Amerike i moglo bi se reći da je ovde još u povoju. Međutim, sve je više entuzijasta koji su se i u Srbiji zainteresovali za lično vežbanje. Sa dvoje mladih ljudi koji se bave uličnom gimnastikom upoznala se niko drugi do Teodora Jeremić.
Ja sam Jelena Vodenović iz Beograda, imam 19 godina. Trenutno radim u dugnom osiguranju, spremam se da upišem DIF.
Ja sam Milan Milivojević iz Beograda, imam 19 godina i bavim se uličnim vežbanjem.
E, upravo o tom uličnom vežbanju ili street workoutu, kako se zove na engleskom, želim sa vama da razgovaram ovde u Tašmajdanskom parku, gde sam čula da između ostalog vežbate.
To su vežbe koje su zasnovane na time da koristite svoju sopstvenu težinu, to jest svoje telo, kako bi odradili, na primjer, zgib, sklek, propadanje i tako te stvari koje se rade na vratilu, razboju i ostalim spravama.
Vi ste sebe nazvali Spartancima.
Jeste, imamo...
Ili vas ženske Spartankama?
Pa jeste, zato što ja se družim sa njima, upoznali smo se baš od Ineda Šmajdenu i zato sam ja i krenula da to treniram.
Kako ste uopšte prve korake naučili, figurativno rečeno korake?
Pa ti momci su mi pomogli, ja sam ih pitala, prvo sam da stigila kao ja šta je ovo treniramo, ali mi se svidjelo to, nekako sam zavoljala i onda sam prišla njima i oni su mi objasnili kako šta. I pomogli su mi uvek kad sam ih tražila pomoć i super je.
A kako ste se vi upoznali sa uličnom gimnastikom?
Pa ja sam počeo, sasvim slučajno, došao sam ovde na Taš, kad su otvorili ovu teretanu na Tašu za vežbanje. Tu sam počeo rekreativno trenirom, posle sam sve ozbiljnije i ozbiljnije i onda smo napravili tu ekipu Srpski Spartanci. Nema trenutno ni jedan klub koji ima takozvano kao sport, da je street workout, ima sportsko udruženje, to jest ili kao udruženje koja se bavi uličnim vežbanjem, ali nema ni jedan klub ili udruženje koje striktno baš ima to street workout u nazivu.
Interesuje me koliko često, i evo pitam prvo Jelenu, vežbate i da li ste ranije se bavili nekom vrstom gimnastike ili sporta?
Pa, bavila sam se karateom 8 godina i plivanjem 3 godine i ronjenjem. Otešla sam gore na poligon da vidim šta ima i kad sam vidjela momke, vidjela sam i koju devojku koja trenira. Počela sam ja tu sa njima početku svaki dan, posle svaki drugi dan, kako kad imam vremena.
Trenirao sam 4 godine ninjutsu, parkour i kickboks.
Pa da li to, da ste to nastavili ili ste prekinuli i prešli na...
Pa prekinuo sam to odavno i prešao sam na ovo.
Zašto vam to prija i šta vam čini i znači?
Meni prija zato što svaki dan naučim neki novi element i onda uporna sam da ga naučim i onda kad ga naučim vidim na sebi da sam ojačala i osjećam se bolje i samo uzdanije zato što dođem na taš, ja uradim vežbu i svi ko gleda i svaka čast, bravo, a ja i po figuri mnogo bolje izgledam fizički i onda mi to dodatna motivacija.
Ovaj sport nekako nema svoje određeno vreme kad morate da trenirate, ne može niko da vam govori kako šta da radite, sve ima svoje pravilo i jednostavno može da vežete u bilo koje vreme, bilo gde i totalno je besplatno. Ima takmičenja koje mi organizujemo, to je Street Workout Festival, kao srpski Spartanci organizujemo to. On je jednom godišnje i ima takmičenje koje je kao povodom Svetskog dana zgibova, koje je 14. septembra i to održavamo isto na Tašu. Ove godine planiramo da održimo na Trgu Republike, ako nam uspe. I takođe ima takmičenje u svetu kao svetska takmičenja i svetski kupovi, međutim to kod nas trenutno ne prolazi zato što niko ne finansira to.
Da li je tačno da je za vaš sport potrebna šipka i da se zato kaže da svaki klub mora u svom nazivu da ima reč bar?
To nije tačno, nije obavezno da ima reč bar. Mi imamo kao srpski bar tanci, ali to smo čisto stavili onako u početku da bude i ostalo je tako i sad.
Da li je to ekstremni sport?
Pa jest i nije. Sad, u početku je to bio ekstremni zato što je stvarno novo i ti elementi stvarno tako dobro izgledaju da nekad pomislite ja to je nemoguće uraditi, ali kad uvežbate to je sasvim vama lagano.
Šta kažete vi, Milane?
Nije ekstremni sport, zato što je sport koji uglavnom zasniva da vežbate snagu svojom sopstvenom težinom i nema to da je nešto što je preteško i da možete da se povredite toliko ili da vam daje toliki adrenalin da je ekstreman sport.
Potrebno je da se zagrijete pred trening zato što stvarno utiče loše na zglobove ako se ne zagrijete. Ja sam se tako jednom povredila sam kičmu zato što sam radila element i odjednom sam ostala tako ukočena jer se nisam lepo zagrijala.
Kako ste učili te elemente koje radite?
Pa elemente nisam u početku učio zato što me zanimalo u početku samo snaga. Posle sam tek učio element po element gledajući sa YouTube-a i...
Šta smatrate svojim najvećim uspehom do sada?
Meni za sada je najveći uspeh to što sam prošle godine uradila sam 100 sklekova na takmičenju. Takođe sam išla u Zagreb sa 5 članova ekipe koji nisu iz Beograda.
Ko vas je finansirao?
Pa ja sam samo sebe finansirala, a što sam išla za Zagreb, to su nas finansirali Evropska unija.
Najveći uspeh je to što smo uspeli da proširimo Street Workout na celu Srbiju. Negde oko 1000 sigurno vežbača ima.
Mi se sad ovde nalazimo na tom otvorenom prostoru koji je otvorena teretana na Tašmajdanu gde vi vežbate. Jelena, evo sada vi ste u stvari obučeni u trenerku i farmerke, ne treba neka posebna oprema i hoćete nešto da izvežbate, kako se zove to?
Element je zastava, to je radi se na uspravnoj šipci i telom stoji paralelno sa zemljom.
To je moj omiljeni element.
Jel to to? Jel vas boli sada nešto?
Ne, ne boli me ništa, zagrela.
I uslika, Milan je uslika on. Sad vas pozdravljam, idem dalje, sve najbolje vam želim.
Prijetno.
I
Jeste napolju hladno, ali je sunčano, pa možda i nije zgoreg da se zagrejete eto nekim street workoutom ili prosto šetnjom. Mi našu šetnju dovedo smo do kraja i pozivam vas da ostanete na Stereoklub Talasima Beograda 1, jer će priča koja sledi biti nada sve zanimljiva i poučna. Umeđu vremenu srpski na srpskom, a mi se čujemo ponovo na ovim našim Stereoklub Talasima već u nekoj sledećoj šetnji.
Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her that I love her. I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said something. Out comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? Tell her I'm sorry.